Tu klausies digitālās brokastis. Vienkārši par sarežģīto, īsumā par aktuālo. Digitālo brokastu ēdienkartē tikai saturīgas sarunas.
Nesen ziņās lasījām, ka Stanfordas un Vašingtonas universitāšu pētnieki radījuši savu mākslīgā intelekta modeli nieka 26 minūtēs iztērējot $50. Šodien mērķis pieticīgāks. Runāsim par iespēju radīt savu mākslīgā intelekta asistentu, kas balstās jau uz kādu no izstrādātajiem modeļiem, vai tas būtu Google paspārnē esošais Gemini vai arī OpenAI izveidotais ChatGPT. Gandrīz pirms gada jau centāmies pirmo reizi meklēt atbildes uz jautājumiem, kā mākslīgā intelekta chatbots pielāgot savām vajadzībām un padarīt tos par jaudīgu palīgu ikdienas darbā. Gads ir pagājis un laiks saprast, kas ir mainījies un kādas jaunas iespējas mums ir pieejamas. Un tāpat kā pirms gada, par to visu sīkāk vaicāsim mūsu šīs dienas raidījumu viesim. Ar mums kopā Igors Uhaņs, Helve inovāciju vadītājs. Sveiks, Igor!
Sveiciens.
Es Igoru salīdzinu ar Neo no Matrix, kurš lasat starp krītošiem cipariņiem, redz lēdiju sarkanajā, un viņš to pašu dara ar mākslīgu intelektu rīkiem un pārsteidz nevienu vienu, gan uz lielām skatuvēm, gan pie privātiem sarunu galdiem. Prieks, ka es piekāpu pie mums arī digitālo brokastu virtuvē parunāt par tēmu, kas man šeit attīstās un attīstās, un redz kā, mums ir tādas pašrefleksija aptuveni gadu vēlāk, tagad patina Igoru bildi atpakaļ. Šis gads, kas ir aiz muguras mākslīga intelekta attīstībā, kā tu raksturot? Liela lecieni, liela cīņa, praktiskā līmenī, kā tu redzi, kā varbūt arī tavu profesionālā ikdiena ir izmainīsies pa gadu, ir kaut kas tādi spilgtākie pavērsieni, ko tu gribētu izcelt?
Spilgtākais, kas laikam notika pagājušu gadu, ir tas, ka notika Amerikas prezidenta vēlēšanas. Un līdz ar ko ļoti daudziem uzņēmumiem, laboratorijām, mākslīgā intelekta laboratorijām vairs nav ierobežojumu, kādi viņiem bija. Un jā, tad daudz tādas inovācijas ir notikušas. Nu, tiešām, tā kā man pirks nepietiek nosaukt jauni modeļi, jauni instrumenti.
Katrs jaunais modelis gan izvēlēs nav tā kā pārsteigums. Es spriežu no mūsu prizmas, jo mēs sākumā tā kā, tur jauns modelis iznāca, jāpastās ziņās. Tagad, jā, tur kaut kāds, trīs jaunākais modelis, ChatGPT, nu, jau šķiet gan īsta kā ikdiena, vai ne?
Nu, jā, jā, ok, bet tas ir normāli. Tehnoloģija attīstās, vai ne, un mums ir pieprasījums, laboratorijām ir ko darīt, tāpēc, jā, tas kļūst ikdienišķi, tas ir normāli, jā.
Kā ar to dzelžu pusi, nu, piemēram, CES izstādes ietvaros, mēs teikt, man liekas, pēdējos raidījumus ik pa laikam pieminam, NVIDIA paziņoja par Project Digits, tātad, nu, tāds personīgais mākslīgā intelekta superdators. Nu, savukārt, tā kā no otras puses OpenAI izstrādā savu pirmo mākslīgā intelekta čipu, lai mazinātu atkarību no tās pašas NVIDIAs. Kā tas viss varētu uzlabot, tai skaitā mūsu pieredze ar tiem personīgajiem asistentiem? Tur drošības aspekti, vēl kaut kādi aspekti, kā tu to redzi?
No dzelžiem, kā paskatās? Skaties, mums ir pietiekami jaudīgi telefoni, daudziem telefons ir jaudīgāks nekā dators, tas ir fakts. Dažam labam pulkstenis jaudīgāks nekā viņa darba dators, tas arī ir fakts. Un modeļi kļūst aizvien kompaktāki un lētāki, un ja tāpat aptuveni pirms gada palaist mazo lamu vai fai modelīti telefonā. Man telefons uzkars tā, ka, nu, tā, ka var aplaucēties. Tad, mums kaut kā tā nākotne, kā jebkura softa izstrādē, jebkura softa tiek optimizēts uz esošajiem dzelžiem, vai ne? Un tāpat tiek taisīt jauni. Lai darbinātos vieglāk, ātrāk.
Tad ir dzelži jau tiek bišķiņi optimizēti. Vismaz mēs dzirdam tas, ko ražotājs saka, iznāk kāds jauns modelis, nu tad tas ir ar pielāgotu čipu mākslīgā intelekta tur darbināšana vai kaut kā tam līdzīgi. Nu.
Es skatītos tā kā uzstārtu ziņas ar kritiku, jo mākslīgā intelekta darbināšanai nav super spēcīgi, nav tā, ka kaut kas ļoti, ļoti jauns tikt izgudrots, tās paši ir videokārts mums ir pēdējos 25 gadus, strādā labi, un skaitļošanas jaudzes, protams, ir lielāks, daudz, daudz lielāks nekā mums ikdienišķi pieejamās, un kā mēs varam veiklā nopirkt, bet jā, tas, nu, tur drīzāk vairāk mārketinga aspekts nekā.
Ok, vēl viena lieta. DeepSeek parādījās burtiski pirms brīža, ienāca ar blīkšu spēles laukumā. Saprotu, ka pašu lietot tur ir riski. Bet nu pats modelis, tas kaut kā mainīs mums to pakalpojumu kvalitāti, parādīs, ka, teiksim, var arī, nu pirmšķietam, protams, neviens jau līdz galam nezin, bet varbūt, ka var arī lētāk tās lietas darīt.
Nu, ja mēs, es neteiktu zakt, ja mēs aizņemamies no OpenAI visu bibliotēkas, tad mēs arī varam savu white label uztaisīt pa šovakar uzšaut augšā. Nē, noteikti. Tātad, ja ir interese, gan jau, ka viņus ciemos arī kādreiz nāca Elvis Strazdiņš, ļoti, ļoti labi vienā no beidzamajiem video parādīja uzskatāmi, kuri dati, kurā mirklī, kurā sekundē un cik tas ātri notiek aizceļo uz Ķīnu un Krieviju. Reizē tad, kad mēs sarakstamies ar deepseek.com vai ar lietotni šajā gadījumā. Lūk, bet neatkarīgi no tā, modelis DeepSeek ir viens, ja mēs viņu liepielādātu un darbinātu savā datorā, nieka 675 gigi un mazliet elektrības no mums ir vajadzīgi, bet tas nav slikts modelis. Tas ir tāds modelis, kas var sacensties ar pagājušā gada pavasara GPT.
Un mēs arī runājām šodien arī ziņu topā, pieskārāmies tam digitālais brokstīs par nu, tomēr tām milzīgiem miljardiem un tām sumām, ko tagad valstis, Eiropas Savienība, privāti investori nu, gāzīs tagad iekšā. Tur mēs runājam 500 miljardu un vairāk. Kā tas iet kopā tagad ar to kārti, ko DeepSeek iemet, paziņojot, ka reku viņi uztaisīja pa 6 miljoniem? Tavuprāt, tas pakalpojums kļūs lētāks vai arī marketinga mašīna atradīs, par ko naudiņu paprasīt?
Skaties, es neticu, ka DeepSeek tika izveidots par 6 miljoniem. Mums arī nav pierādījuma.
Nu, liks apgalvojums, vai ne?
Lūk, bet tur jau nav nekas traks, ka fundamentālā zinātne ir mega resursi ietilpīga. Un ja mums Latvijā nav viņas tik daudz, mums ir SpaceX, vai ne, Irbenē, vēl kaut kas, un tas arī ir resursi ietilpīgs pasākums. Vienkārši tagad ar mākslīgā intelekta izpēti laboratorijas atraduši veidu, kā to popularizēt un piegādāt līdz nosacītam gala patērētājiem, un mums pat ir skaidrs, pa ko mēs maksājam. Tāpēc mums rodas šie jautājumi, bet visādi citādi dižā daļa no tās naudas aizies speciālistiem un elektrībā.
Nu, pirms mēs pieķeramies pie tiem asistentiem, nu, mēs vēl esam dzirdējuši tādu vārdu mākslīgā intelekta aģente. Es saprotu, ka mēs vēl īsti līdz galam neesam tur, bet šā laikā kaut kas jau no tā mums ir pieejams. Kad mēs vispār varam gaidīt, kad būs aģents, kurš darīs lietas mūsu vietā?
Jau ir. Es aptuveni pirms gada saliku kopā aģentu, kas strādāja ar Anthropica Claude 3. Kā tas darbojās? Tātad aģents veic ekrānu šāviņu manā datorā, analizē, kas tur ir, un viņam ir, un aģenta funkcija, ar ko atšķirās aģents no asistenta, ir lemtspēja. Un actions, tātad viņš kaut ko spēja
darbības
darīt.
Darbības rīcība.
Jā, viņš spēja kaut ko veikt, ja asistents ir, es uzdodu jautājumu un saņem atbildi, tad aģentam es varu iedot uzdevumu un gaidīt rezultātu. Lūk, un tas
aiziet
bija...
Aiziet tur kaut kur un atnes man to, un viņš to izdarīs.
Jā, piemēram, atrodi man darbu Latvijas radios, kuras varētu pieteikties un piesakies manā vietā, CV atrodas šajā mapē. Aģents to spēj izdarīt, tas ir darāms arī tagad. Tas nav darāms pietiekami ērti, lai es, piemēram, mammai varētu pateikt, hei, rekur šajā saitē ar pavisam vienkāršiem vaicājumiem tu nokļūs līdz savam personīgajam.
Nav vēl tāds plaša patēriņa variants, ko būtu viegli lietot arī tam, kurš ar tehnoloģijām nav uz to.
Nu, mēs tam tuvojamies. Šonedēļ Mākslīgā intelekta samitā Parīzē dzirdēju diezgan interesantu atziņu un absolūti pretēju atziņu Anthropica pētījumam no janvāra. Tātad Anthropica laboratorija janvārī izlaida pētījumu par to, ka mūsu tuvākā nākotne ir ar asistentiem. Katram savs,
ne aģentiem, jā.
Pavāram savs, dārzniekam savs un specifiskiem asistentiem, jo cilvēks pieņem lēmumu, cilvēks veic rīcību. Turpretī Mistral, kas ir franču uzņēmums, arī ar superīgu modeli, tur ir relatīvi vienkārši izveidot arī sev pielāgots apmācības asistentus, viņi saka pretējo, ka viņi dodas tajā virzienā, ka veidot aģentus, kas, nu, būs kā, nezinu, darbinieks uzņēmumā, piemēram.
Varbūt redzīt, tāpēc arī mēs LSM Instagram kontā prasījām stāstos mūsu sekotājiem tur jautājumu, vai tavuprāt uzņēmumos personīgos asistents, nu, personīgais asistents kā pozīcija, ka to kādu dienu pilnvērtīgi aizstās mākslīgā intelekta asistenta vai aģents šajā gadījumā gan jau, ka varētu būt. Te tās atbildes gan dalījās, tur tā teju 50-50 cilvēki, tādā kaut kur pozitīvi, kaut kur neziņā, bet laikam jau tas ir normāli šodā periodā, vai ne? Tīpaši ņemot vērā, ko tu saki, ka tas vēl nav tik pieejams, lai katrs varētu notestēt.
Nocipus ir jau dzirdēts, ka mums ir vesels jaunuzņēmumi, kur viens cilvēks ar aģenta palīdzību, nu vai ar šo asistenta palīdzību jau tur, kā saka, ražo visu, ko vajag.
Nu, tad šodien mēs parunāsim Rihardu par asistentiem, vai ne? Jā, par aģentiem varbūt kādā citā reizē, kā tādu sarežģītāku sarunu, bet par asistentiem šodien.
Un droši vien tas pirmais, pirms mēs ķeramies klāt pie detaļām, nu, mēs droši vien vairāk runāsim par ChatGPT šodien, bet būtu forši iezīmēt to kopējo lauku, kas tad ir tie populārākie risinājumi un platformas, kas tiek izmantot, lai lietot šos te personalizētos asistentus.
Ok. Uzņēmumiem, lielām korporācijām, populārākais ir tas, ka viņi uzticās līdz šim. Mm-hmm. Ja korporācija strādā ar Amazon Web Services, viņi izmanto Amazon Q, un modelis būs viens no klodiem. Mm-hmm. Latvijā mums populārākie lielie uzņēmumi strādā ar Microsoftu, tātad viņi strādā mākoņu pakalpojumā Azure, Azure'am ir Azure AI Foundry, tagad viņš tā saucās, un viņi veido savus kopilotus. Mm-hmm. Tas ir tāds daudz biežāk dzirdēts vārds. Tas, kas viņam apakšā zem kapat, viņam ir GPT. Mm-hmm. Nu, un tad attiecīgi saprotam, kurš modelis nepieciešams, izveidojam savu kopilotu, ieliekam iestatnes, kas viņam jāzina, kā viņam jāuzvedās, iedodam piekļuves datiem. Mums Latvijā atkārtošos vispopulārākais mākoņu pakalpojums lielajiem uzņēmumiem ir Microsoft, tātad SharePoint OneDrive. Mm-hmm. Tas viss notiek caur Azure un.
Ok, detaļām pieķersimies, bet privātpersonām, kas vienkāršajiem lietotājiem varētu būt tas pieejamākais risinājums?
ChatGPT.
Okay, nu tad
cik tālu Gemini ir no ChatGPT tādā laika ziņā, varbūt tā vienkāršojot izaugsmu ziņā. Esmu dzirdējis, ka pat vesels gads tas ir pārspīlējums.
Es teiktu, ka priekšā.
Priekšā, jā?
Jā. Te ļoti atkarīgs no tā, kas mums ir nepieciešams. Nu, tagad, kas mums ir nepieciešams. Pamata līmeņa modeļi, viņi ir... Nu, cilvēks parastais nesaskarās ar viņiem. Mēs lietojam lietotnes. Tātad user interfaces, kur ir saslēgts vai ne, modelis klāt, un ChatGPT kāpēc ērtākais, tāpēc, ka iedod viņam Excel failu, viņš apēdīs un pastāstīs to visu, iedod bildi, viņš tev, man, kur EDS-ā jāsniedz čeki, nu, nejau es tagad meklēšu pats ar rokām šito, es saku, es tev iemetīšu tik un tik čekus, tavs uzdevums būs nolasīt no viņiem, nu, kas tur ir vajadzīgs, numurs, vēl kaut kas, cipars un vēl kaut kas, formatē kā tabulu, iemet viņam tās 15 bildes, sagaida tabulu pēc 15 sekundēm un tad...
Strādā tālāk.
Jā.
Ok. Pirms pieķeramies tiem praktiskajiem soļiem, kā tad ķerties pie darba ar šiem tai personīgiem asistentiem, burtiski varbūt vienā minūtē varam atgādināt, kas ir tās vienkāršākās lietas, ko ir izdarīt, lai tā saruna ar parasto šo te chatbot interfeisu, pie kā mēs esam pieduši lietotnes vai pārlūk programmā būtu jēgpilnāk. Tātad viens ir atrast, kur ir custom instructions, un otrs ir customized ChatGPT, vai ne?
Tas ir lietotāja līmenī. Mm-hmm. Tas ir lietotāja līmenī. Tātad, jā, nosītī instrukcijas, ko mēs varam personalizēt, tātad labai augšajā pusē spiežam uz savu profilu bildi, iestatījumu, personalizāciju un attiecīgi tur varam šo visu ietekmēt. Tur pretī asistentiem, kāpēc viņus vispār taisa, ir, lai specifiski runātu ar datiem, no, ar saviem datiem. Tātad, piemēram, uzņēmumam ir Excel, PDF ar kaut kādām dokumentācijām un tam līdzīgi, par kuriem laiku pa laikam kaut kas jānoskaidro. Un tad, lai nebūtu katru reizi manuāli jāielādē šie te faili, tiek izveidots viens asistents un uzņēmumam cilvēki padalās savā starpā, ka šim var jautāt visu par to, kā operēt birojā, kā pārstātēt printeri, kā uzpildīt kafiju un nu, vispārējais.
Tātad, principā, to varētu darīt arī ar nu, šo te ierasto, to, ko mēs visi, protam, atvērt lietotnē, to saskarni, vai ne? Vienkārši tad būtu katru reizi jālādē visi tie dokumenti no jauna, un tad jājautā.
Katrā sesijā, jā.
Katrā sesijā, nu skaidrs. Un tad tāda ir iespēja uztaisīt šo te asistentu, kurš ir gudrs noteiktā tēmu lokā, jo viņš ir iepazinies, piemēram, ar, nezinu, ar konkrētu, piemēram, es nezinu, zinātnisko darbu, vai viņš ir iepazinies ar konkrētām instrukcijām, kas tavā darbā ir būtiskas, un tad atbilstoši tas, kas tur ir rakstīts, arī sniegs tev atbildes.
Vai, piemēram, maniem pēdējiem 15 Facebook postiem ar custom instrukcijām izlasi manus pēdējos 15 Facebook postus uzņēmumā, tavs darbs būs ģenerēt līdzīgā tonī, Facebook postus.
Aha, un tas varētu būt mans asistents.
Es tam cik ļoti interesanti iet un palasīt tās atmiņas, ko viņš par tevi ir saglabājis. Es tagad to paralēli sarunāju daru. Tur,
nu jā, bet tā ir, tā ir
informācija.
Bet tā ir vēl viena lieta. Tad attiecīgi viens ir, ja mēs atgriežamies pie tā ierastās saskarnes, tad tur ir iespēja ielikt šo te nu, informāciju par to, kā šim te mākslīgajam intelektam būtu ar maniem vaicājumiem jāstrādā. Un otrs ielikt šīs te atmiņas, tad pateikt, piemēram, es esmu tas un tas, strādāju tādā un tādā jomā, līdz ar to sniedzam atbildes, kas būtu noderīgas cilvēkam, kurš strādā šādā jomā, un teiksim, mans saruna tons parasti ir draudzīgs, līdz ar to viņš arī to piefiksē, un tā joprojām. Nu, tā kā var iespēja sasniegt šādas lietas, bet asistents savukārt, nu, viņš ir konkrētā jomā ar konkrētu informācijas apjomu, vai ne?
Nu, iztālojies instrumentu kasti, instrumentu kastēt vai skrūgries krustiņš un mīnusiņš. Nu, katram bišķiņas citādāka funkcija, bet no malas iztās diezgan līdzīga, mazliet pēc ieročiem. ar mākslīgo intelektu ļoti līdzīga. Nu, tātad ar asistentiem labāk taisiet vairākus asistentus specifiskām vajadzībām. Ir superīgs piemērs. Tur jaunkundze ir uztaisījusi pāri 20. Tātad mārketinga asistents, HR, vēl kaut kas un operē ar...
Okay.
Daudz specifiskiem instrumentiem.
Nu, reka. Labi, tad ķermies klāt. Nu, kas tad ir tie galvenie soļi, lai tiktu pie tā personīga asistenta? Nu, mēs varam vaļāt ChatGPT, mums vajag maksas, mums pietiek ar bezmaksas, kā tur?
Šis tagad jāpārbauda, jo tuvākajās nedēļās mums pirmkārt būs jauns modelis, pieejams daudz, kas būs pieejamāks bezmaksas versijā, un, ja kāds klausās ierakstā, tad varbūt, ka tas viss jau ir pieejams. Visā citādi līdz šodienai ieskaitot, pērkam instrumentus, ar kuriem mēs strādājam, jo visi bezmaksas instrumenti ir demo versijas, tas jāatcerās, ja tu nemaksā par produktu, produkts esi tu, līdzīgi kā Google. Ja mēs nemaksājam, tad nu, skaidrs, ka mūsu uzmanība ir tas, kas tiek pārdodas kādam citam. Lūk, un.
Attiecīgi, nu es esmu iegādājies, un tad kas tad ir tie soļi, kas man ir jādara?
Kreisajā augšējā pusē lietotnē būs uzraksts mani GPT, un īstenībā tur būs Explorer poga, kur var apskatīt, kādus citus instrumentus ir uztaisījuši citi cilvēki. To dara ne tikai privātpersonas, bet arī uzņēmumi. Viens no tādiem, ko es mācu izmantot, ir piemēram Canva asistents, kuram es varu pateikt, izveido plakātu un iedod kaut kādu, nu, kaut, ne, Valentīna dienas balīte septiņos pie manis tur tādā un tādā adresē. Un man sekunžu laikā tiek uzģenēts plakāts, un es spiežu saiti un atvarās Canva. Tātad, nu, šie divi instrumenti ir savienoti savā starpā, un mēs arī paši varam arī savienot savus instrumentus ar GPT, kas nav nemaz tik grūti un ir relatīvi ērti.
Man ir labs piemērs, pavisam ātris spēlē tādu futbola simulatoru spēli kā Hatrix, sena spēle ar milzīgu tur informācijas datubāzi un arī šajā GPT ir jau kāds jau salādējis visu spēles bibliotēku iekšā un es viņam varu papasīt konkrēti jautājumu par spēles stratēģiju un man nav pat jāskaidro. Šis GPT jau ir ietrenēts, tā kā šis ir labs ieteikums, labs saīs.
Tātad viss nav jārada pašam, daudz kas jau ir izdarīts pirms tu esi pieķēries šim instrumentam un vari atrast jau, kā saka, tādā nosacīta lielveikalā un izvēlēties to, kas tev pašam ir visderīgākais. Par šiem tie ir maksas rīki vai pārsvarā tomēr visi ir bezmaksas?
Viņi visi ir bezmaksas. Aha. Tad, kad mēs viņus veidojam, mēs arī varam izvēlēties, vai viņi ir publiski, vai viņi nav publiski, vai pieejams tikai man, vai pieejams caur saiti. Ja pērkat komandas kontu kādā ar uzņēmumi, tad ir papildu opcija, ka pieejams tikai uzņēmuma domēnam.
Nu, skaidrs. Labi, tad apskatījāmies, ka tas, ko piedāvā citi, nu, nav īsti tas, ko vajag. Gribu personalizēti tieši manus datus un tā tālāk, ko šis te asistents apstrādās un ar kuriem darbosies. Nu, kas tad ir tie galvenie soļi? Kādi parametri jānosaka, lai tas personalizētais asistents būtu efektīvs un lietotājiem draudzīgs? Kas ir tas, ar ko man būs jāsaskarās?
Šot GPT gadījumā, tātad, ja esam aizgājuši uz izvēlni, kur var redzēt šo GPTs, labajā augšējā pusē būs poga pievienot jaunu. Un atvērsies panels, kas sadalīts divās daļās. Kreisajā pusē tev čats jautā, ko mēs šodien vēlamies uztaisīt. Un vieglākais veids ir specifiski aprakstoši un rakstīt, es vēlos izveidot čatu, kurš zina manus dokumentus, lūk viņi ir, un čata formātā sarunājoties ar šo te čatbotu izveidot, bet advancētākam lietotājam un īstenībā, ko es noteikti ieteiktu darīt, turpat kreisajā pusē augšējā daļā ir konfigurācijas sadaļa, un konfigurācijas sadaļā mūs ļoti interesē sistēmas vaicājums, sistēmas prompts. Tātad tas ir tas, ko mēs burtiski pasakam, kas būs jādara, un tur mēs līdz sīkumam mēs vēlamies aprakstīt visu. Ja mums vajag specifisku formātu, kas ir nepieciešams, piemēram, jūs dokumentos, tad mēs rakstam vispirms, tur jābūt šim un tam. Šo var konfigurēt līdz sīkumam, līdz formatējumam, līdz gatavajiem dokumentiem.
Ja tur, es, piemēram, gribu, lai viņš raksta vēstules, tad es varu pateikt, tur vēstulē labajā augšējā stūrī būs tas, kreisajā augšējā stūrī būs tas, paraksts man būs tur, viņš būs centrēts un tā tālāk. Kaut ko tādu es varēšu viņam pajautāt?
To tu gribētu rakstīt čata logā, ja tu specifiski spēji aprakstīt. Es rakstītu konfigurācijas logā, izmantojot XML taglines, kā mums latviski ir.
Birkas
lūk, jā. Bet nu, tas ir iespējams.
Vai ir iedot paraugu? Tā arī var darīt, kas iedodu gatavu dokumentu paraugu un saku, tais viss šitādus.
vairākiem uzņēmumiem, daudziem uzņēmumiem ir tiešām dokumentu paraugi. Paraugi parasti ir teksts ar tukšiem dzeltiniem logiem. Ja iebarosi Word dokumentu un pateiksi man uz šī parauga fona, lūk, viss, ko mēs darīsim, es došu vārdu, uzvārdu, telefonu numuru, kaut kādus uzņēmumu rekvizītus, tavs uzdevums taisīt standardizētus līgumus, viss superīgs asistents, mēs iekopējam vārdu uzvārdu, tur kaut kāds rekvizītus, asistents pats saprot, paņem paraugu un galvenais pierakstam izdod man ārā lejupielādes saiti, tā kā nu, uz paraugu bāzes.
Toties noslēgumam failu formātiem ir nozīme, kādus failus tur lādē iekšā, ir kaut kāds formatēm vai datu struktūras ierobežojumi.
Jā, tas ir īstenībā pats svarīgākais, te mēs varam aizpaliet uz stundām pāris. Tas, kas ir super pierasti, var strādāt ar PDF failiem, kas ir viens no vienkāršākajiem pieejamajiem rīkiem. ChatGPT gadījumā arī Microsoft aizkodātie faili kā Word, Excel, kaut kas tāds arī strādās, visi PowerPoint un tam līdzīgi. Bet faila formātiem ir super liela nozīme tam, kā dokumentā izkārtots teksts, tam ir liela nozīme, kā tas tiek vektorizēts, kā tas tiek uztverts, tam ir ļoti liela nozīme. Daudziem modeļiem, tagad gan jaunajiem, kuros ir obburtiņš, mēs nesaskaramies ar tādām problēmām kā kādreiz, bet nosīti komiksu vai žurnālu izklāja lapas, kur ir vairākas kolonnas, tas lieliem valodas modeļiem bija grūti saprotams.
Jā. Burtiski noslēdzot mūsu sarunu, šāds bots var noiet no ceļa, respektīvi, it kā visu laiku strādāja, visu laiku darīja vispareizi, bet pēkšņi kaut ko sāk nedarīt tā kā es
sāk gribēju. Murgot.
Tā var atgadīties vai, principā, ja viss strādā, tad, kā saka…
Nu, tad ir kaut kāds pārmaiņas bijuši. Ja mēs izmantojam ChatGPT, mēs jau neesam varā par to, kāds modelis tiek izmantots, kāda arhitektūra un tam līdzīgi. Tā kā īsa atbilde, jā. ja mēs savās mājās taisam ļoti kastomizētu instrumentu, tad nu, tā kā ar mehānisku pulksteni, kamēr baterija ietikmē.
Man sajūt, Rihardi, ka mēs esam atvēruši tādu jaunu lapu, un mums vēl vajadzēs uztaisīt vēl vienu atsevišķu sarunu, jau varbūt vēl dziļāk par tiem aģentiem, jūt, ka Igors varētu rakt un rakt, un es ceru, ka klausītājs spēja izsekot, bet paldies, Igor, tev par precīzajām norādēm. Man šeit, ka fonā cilvēku reiz podcastu formātā klausīties un braukt ar peli pa ekrānu.
Jā, jā, un mēs noteikti no savas puses arī novēlam visiem pamēģināt, un varbūt, ka jūs tā ietaupat sev nevien varbūt minūtes, bet pat stundas savā darba ikdienā, un ne tikai. Tā kā liels paldies par šo treniņu sesiju, gandrīz vai tā jāsaka Igoram Uhaņam no Helvas, kur arī viņš ir inovāciju vadītājs. Paldies tev par sarunu.
Paldies tev.
Paldies, ka brokastoji kopā ar mums. Patika? Spied like, atstāj komentāru, izcilu vērtējumu vai padalies ar draugiem. Veseli ēduši!